Заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Дянков.
Здравейте и на вашите слушатели.
Да започнем с базисния въпрос. Какво точно предлагате за разместване на администрацията из България? Вие казвате, че 20 структури планирате да бъдат преместени. Аз изброих за 9 конкретни намерения, обявени в пресата. Обяснете какво предлагате.
Другите просто в следващите 2-3 седмици ще се дорешат, така да се каже, не само от нас, но и в разговори с кметове на тези големи градове, с областни управители. Затова нямаме още целия списък, но ще го наберем до 2-3 седмици.
Каква е обаче... Вас ви води бройката, че искате да са 20, а не бройката... обективната необходимост.
Бройката е приблизителна. Имаме 8-9 големи града, ориентировъчно по две такива агенции или институции. Смятаме така, че тя всъщност няма да е точно 20, но за всеки град, както Пловдив, туризма отиде и Министерство на земеделието, долу-горе същата идея имаме и за другите големи
цялото
градове.
Цялото ли Министерство на земеделието, понеже така го обявява премиера Бойко Борисов, че цялото министерство се мести там,
точно
а после
така
се почна, че отделни негови звена.
Не, с времето цялото министерство, но ще почнем от един заместник министър и неговите ресори. Другия ресор, който отговаря за европейските средства и за фонд земеделие, по-късно ще се премести, просто защото там наистина трябва да сме убедени, че електронното правителство в това министерство работи добре. Така че ще почнем с ресора, който е гори, вино, животновътство и
нали
така нататък.
Виното щеше да е в Плевен?
Не, той в министерството има дирекция, която отговаря за вино и винарство, а изпълнителна агенция за лозата и виното наистина ще е в Плевен. И вчера, между другото, аз посетих Плевен за среща с кмета и областния управител. Показаха ми сгради, където това може да стане. Вече изпълнителният директор на тази агенция е бил в Плевен. В понеделник пак ще бъде в Плевен. Там върви процес. Но каква е общата идея? Общата идея е, че в София е концентрирана на 100% цялата централна администрация, а една част от тази администрация няма причина, съществена причина да е тук. Дадени са вече някои по-явни примерно, като примерно за рибарството, защо е тук, винарството е по същия начин.
Ами, понеже за рибарството казвате, то рибарство има не само във Варна. Някак си на първо четене човек си казва да, понеже морето е там и във Варна да сложим рибарството. Но като прегледа човек сайта на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, се установява, че те имат 27 сектора и че риба има във всички области, в язовири, в реки. Тогава защо да е във Варна?
Всъщност все още не е решено дали ще е във Варна или в Бургас. Там се води доста така ожесточена конкуренция между кметове, областни управители.
Но вчера... Дунавската риба е игнорирана.
Защото ако се види по европейската програма какви са парите, които се дават общо за рибарство, близо 85% са в морето, 15% са в язовири и в Дунав. Така или иначе, от Бургас до Русе е по-близко.
Тоест, това е логиката да се избира Черно море,
защото
средствата, които се дават.
И съответно пък фокуса около тези средства, но дали е Варна или Бургас, бяхме в началото мислили за Варна, но напоследък Бургас предлага доста хубави сгради и просто се вижда този ентусиазъм в местната администрация.
Следва същата логика, се види къде се хваща повече риба, във Варна или в Бургас.
И точно
в Бургас е повече рибата, там да се...
И точно това беше коментара, което сме го проверили, че всъщност от Черноморието около 70% от улова всъщност е в Бургаска област, а около 30% е в Варненска област и следователно се следва тази логиката. С други думи, няма да са точно 20, това е примерна бройка, но долу-горе по две такива институции на голям град, който трябва да изпълнява две условия. Трябва да е и университетски център и да съвпадат обучението в този град с институциите, които се местят там. Примерно в Пловдив имаме Аграрната академия, имаме 5 други института и така нататък. Кои са градовете, за които сега се работи? Благоевград.
Там за какво се мисли да се прати в Благоевград?
Там още няма конкретно решение, макар че и там миналата седмица посетихме, говорихме и с кметство, и с областен управител, и всъщност и с доста други хора, с бизнес бизнеса се срещах миналата седмица, но просто да ги изредим. Това са Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, да не забравя някой, Търново. Стара Загора сигурно споменахме. И това са за сега градовете, където има университетски Плевен. Важно. Където има университети, Плевен, Свищов също е близо, да не забравяме академията, и където второто важно нещо, има вече оптична връзка с тук с София, така че много
тоест,
лесно...
Плевен могат... нещо от економиката може да пратите или финансите, да не би да се изнесете в Плевен,
може би нещо...
Свищов е близо.
Да, така е, Свищов, може би наистина нещо финансово. Там е медицинска академия, която е много силна, така че може би нещо около
здравеопазване.
Здравеопазването, извън което вече е решено, изпълнителна агенция за лозата и винарство. Та затова още не са решени всичките, защото това трябва да е разговор и с местния бизнес, и с местната администрация, какво подхожда.
То въпросът да е бъде. Как избирате обаче, примерно, туризма в Пловди. Сигурно сте чели иронични коментари. Има един известен блогър Иван Стамбулов. Той казва защо да е в Пловдив и ви цитира защото е древен град с тракийско, с римско наследство. Обаче той казва, ако следва тая логика, енергетиката трябва да иде в Козлодуй. Социалното министерство в район с социални проблеми, Враца, Монтана. А пък Министерство на отбраната казва, той най-логично се качи на Шипка.
Ще има доста иронични коментари. Аз за радост съм свикнал с такива от други мои политики. Пак казах, това трябва да са големи градове, които са университетски градове, за да могат да дадат във времето административния потенциал и трябва да имат оптични връзки. За момента има около 15 града в България, които имат оптични връзки, има около 10 града, които са университетски, така че на Шипка, във Враца, поне за сега, няма да има такива премествания, но с времето е напълно възможно и всъщност по дългосрочната програма отговаря министър Дончев, да и градове като Враца, във Видин, между другото, ходих миналата седмица, моя роден град Ловеч, като втора, трета вълна, това няма да е в рамките на този мандат, но ако сме успешни тази есен и следващата пролет, втора вълна също ще има.
Какво мислите?
Не сме мислили. Не в тази първа вълна. Аз отговарям за първата вълна на такива премествания. И мислим за големите градове, за които споменах.
Добре, примерно, защо митниците да са в Русе? Прочетах аргумента, че там били най-големи приходите от митнически сбор.
Митница Русе е най-голямата митница.
Тогава логиката, а най-голям приход, съотнесен към НАП, няма никаква логика да бъде в Търново. Нали, най-големите приходи са в София.
Най-големият административен съд е в Велико Търново, един от петте административни съдилища, а във връзка с доста промени, които сме направили в законите, касови апарати, онлайн даване на информация и така нататък. НАП често ходи в административните съдилища и преценихме, че главната причина да предлагаме Търново е именно тази. Там административният съд е много успешен и голяма част от делата, които са водени, не само от НАП, просто наблюдаваме как делата вървят в страната, се движат сравнително най-бързо там.
То защото са по-малко били. Затова се движат бързо.
Не, и сега, понеже там има териториална дирекция НАП, тя обхваща много голям регион. Цяла северозападна и цяла средна северна България е там, така че като брой процедури всъщност са най-много, повече дори от София, от Пловдив и така нататък. Има някаква лойка. Разбира се, винаги може да се хванем и да се каже защо туризма е точно в Пловдив. Примерно не е в Бургас, защото има най-голямо количество туристи. Защото ние не искаме да развиваме само морски туризъм, искаме да развиваме и зимен туризъм, примерно. Къде е Пампорово, къде е Банско? По-близо са до Пловдив. Искаме да развиваме и античен археологически туризъм. Къде е това? Да, има го и на други места, но Пловдив е един естествен център и всъщност почва да се приближава към географския център на България, който, между другото, не знам дали знаете кой е географски. Габрово е центъра на България.
В Габрово какво мислите да се сложи?
Втора вълна, отговаря министър Дончев, може би това му е част от...
Тя логиката да се избере София е била друга обаче, че когато София станала столица е била в центъра на изконните български земи. Ако България мисли да бъде регионален център и привлекателен център за Западните Балкани, може би логиката се развиват нещата в София остава.
Да, или ако сме по-амбициозни и казваме, че искаме да бъдем всъщност регионален лидер на по-голям регион, включително и част от Средна Азия, тогава всъщност трябва да
всичко
мислим...
Всичко към Варна и Бургас. Да, сега аз обобщих 10 аргумента против. Първият аргумент – цената във време на криза. Минимална. Направи впечатление, че нямаше сметки.
Минимална. То няма да има, въобще няма нужда да има от такива сметки. Това е всъщност мехотворен коментар. Защо? Каква е цената? Откъде по принцип може да дойде цената? Ако се купуват нови сгради, тук изцяло се влиза в готови сгради, които общините, това е важно да се каже, или областта осигуряват. Идеята е не да се купуват те първа сгради, както в Пловдив, и двете сгради са общински сгради. Общината ги осигурява, като отидат тези министерства, те ще плащат найеми, това ще е добре за общината, но те така или иначе и сега плащат, така че сградите са на нула цена.
Ще се продават ли сградите в София?
С времето могат да се продават. Аз съм по-голям фен на идеята. Част от тези сгради, те са много хубави сгради в центъра, да стават във връзка, разбира се, с развитието на града, да стават примерно културни обекти. В смисъл, имаме нужда от някои музеи, имаме нужда от този тип...
Тоест, съществуващите министерства в София ще станат музеи. Например.
Една част от тях бих искал да станат, и сме говорили с Вежди Рашидов, да стават, например, музеи. Част от тях ще се отстъпят на общината, защото с времето тя обстъпвала доста сгради на централната власт и вече общината може да си реши какво да прави с тях. Но важното е да се каже, че цена за сгради или пари за сгради няма да се дават.
То самото местене струва пари. Човек като се мести, камион като взима и си смята има ли пари да плати на камиона. Вие да, представете ли си как... Каква документация ще трябва да се разнася?
И остават две други възможни пера, бюджетни пера. Едното е самото местене на мебели, другото е самото, което се говори напоследък, самото местене на хора, ако трябва някакви... Тези хора, които не искат да се местят, какво се плаща на тях... Там важи трудовия кодекс, който казва при преместване законово на дейността ти, ако ти решиш да не се местиш, ще се плаща една работна заплата. Това го казва закона.
Тоест, нищо няма да платите на никого, за да се премести.
Не, това са
въпросите
за
експерти с семействата, които трябва да се дигнат от София, да отидат, съгласни са, но те ще ви кажат дайте пари за транспорт, дайте ни жилища, дайте да видим къде ще учат децата.
Това... Току-що казах, за хората, които решат да не се преместят, какъв е закона, той е доста ясен. Тези хора, които искат да се преместят, ние ще помогнем с компенсации. Трябва да знаем какъв е броя на този хора, но компенсациите също са регламентирани по закон, така че те няма да са кой знае колко големи. Аз очаквам и сме гледали в други държави, което това се е случвало, че в началото около 2/3 от хората се местят, 1/3 остава. Долу-горе такива са сметките в няколко други държави. Германия го е правила наскоро, Холандия го е правила този тип преместване наскоро, то там черпим тази информация. За тези 2/3, които ще се преместят, да, ще има компенсации. С времето обаче опита показва, че след 4-5 години хората са главно местни. Затова ни трябват и тези университети в Пловдив, в Благоевград, Бургас и така нататък, за да произвеждат кадри. Да, там ще има някакви разходи, но да не забравяме разходите, които в момента плаща администрацията в София. Примерно ние плащаме за използване на метрото, плащаме за паркоместа, плащаме за детски градини в голяма част от администрацията. Да не забравяме в момента какво се плаща тук. София е доста по-скъп град от другите градове в България, така че с времето това ще се избие. За година-две това ще се избие.
Тоест жилища, апартаменти на тия хора няма да се осигурят на едни добри експерти, защото вие собствения си опит, който имате, за да дойдете и да работите спокойно тук, българската държава ви осигури място, където да живеете, например.
Където плащам доста солидна сума. Всеки месец ми отива по-голяма част от заплатата, за найема. Така че те не са ми го осигурили, просто ето заповядай.
А ще има ли те къде да живеят по тия градове? Това правили ли сте сметки? Дали?
Правили сме, затова почнахме от Пловдив, защото не само двете сгради са осигурени от общината, от кмета Иван Тотев, а и те имат голям брой, и то доста нови всъщност жилища, които принадлежат на общината, които ще бъдат предложени на хората от туризма и хората от земеделието.
Те хора ще трябва ли тук да си продадат в София апартаментите? Защото разликата с вас, че вие сте били на една добра заплата в Световната банка, имате и спестявания, може да си позволите.
Големи, да,
може да си позволите да плащате големия наем тук. Обаче, ако някой няма спестявания, добър експерт е, България има нужда от него. Трябва обаче да иде в Пловдив, трябва да плаща наем, защото наемите в Пловдив не са ниски. Той трябва или да си продаде апартамента, в който живее в София, за да си купи в Пловдив. Това отнема също време, няма да може да реагира веднага, да го продава. Пък може децата му да трябва да си завършват училището тук и той няма да има физически къде да живее, като няма и дохода, с който да си плаща наема в Пловдив.
Безработицата в София официално е 2,5%. Безработицата в Пловдив е 6,5%. Безработицата в Благоевград е 12%. Така че като се тръгне по тая логика, хората, които по една или друга причина, разбираемо е, или заради семейство, или заради други възможности, или заради апартаменти, не искат да се местят, шансът те да си намерят работи, друга работа в София е много по-голям. И шанса за хората в Пловдив, Благоевград, Варна съответно е много по-голям, отколкото сегашното състояние. И просто идеята някакси да се фокусираме, да, краткосрочно ще има някои тежести. Да, някои хора, които сега са на добра работа, може би ще решат да не са на тази работа. Да, някои институции ще загубят краткосрочно хора. Въпрос е 3-годишен план, 5-годишен план, защото ние планираме да сме на власт дълго време. Не си мислим просто в рамките на този мандат. След 3 години това добра политика ли ще е? След 5 години това добра политика ще е? Опита го показва, че това е добра политика. Много държави са го правили това в Съединените щати. Ако питате къде е...
Това е
къде
федерална
е НАП,
държава, там е друг да, принцип. Но, примерно, Франция как е? Разпръснали ли са из цяла Франция министерства?
Ами да, аз почнах днес да си мисля за НАП. Аналога на НАП в Съединените щати не е в Вашингтон, не е в Нью-Йорк, а е в Филаделфия. Аналога на НАП във Франция не е в Париж, а на около 200 км от Париж, в едно всъщност доста малко градче. Аналога на НАП, агенцията за събиране на приходи в Германия, в още по-малко градче, около Нюрнберг. Всъщност доста далеч от центъра Берлин и също доста далеч от Бон. Така че, ако се види страна по страна, да, някои страни са много централизирани, половината от държавите в Европейския съюз не са. Холандия е пример, Швеция е пример, Дания е пример, където има доста голяма децентрализация.
Ще се увеличи ли администрацията, понеже един от аргументите ви е, че ще се намали безработицата. Обаче, за да се намали безработицата, това означава, че някакви допълнителни хора ще се назначат из страната, за да работят. Иначе, ако се уволнява един в София, пък на него място се назначава друг в Пловдив, това нищо не променя в безработицата.
Администрацията в началния си вариант ще бъде 1:1. Променя много заради причината, която казах. В момента безработицата в София е 2,5%, в смисъл работа има много, докато в другите градове, айде Пловдив пак е добре, но да кажем Плевен. В Плевен безработицата е 12%. Едно добре платено работно място в Плевен е много по-важно от гледна точка на държавата, отколкото такова административно място в София.
Тоест, вие очаквате да се увеличи безработицата в София за сметка на намаляване в други градове?
Да, но това е третичен, в най-добрия случай, това е третичен коментар. Това, което трябва да си говорим и ние, и всички останали, които за сега иронизират, е това добре ли е в дългосрочен план. А в България по такива важни и смели, бих казал, теми, винаги се почва в дребното нещо. Колко ще струва един камион да отиде от София до Пловдив? Ми няма да струва особено много. Освен това има и ЖП линия, така че всичко това може да се натовари в един вагон.
Може би щехте по-силен, ако бяхте дал сметките от самото начало, за да се види, че сериозен е подхода.
И сметки все още няма и то няма как да има. Нали? Как може да стане такава сметка, като не знаем още точно кои агенции отиват къде? Това трябва да има
пилотно,
и местна. Пилотно
можете да кажете за Плевен. Колко излиза тая лозарска агенция, се изнесе там. Нали, там е решено вече всичко.
Всъщност за Плевен, по стечение на обстоятелството, знаем каква ще е сметката. Сметката е 57 000 лева. Защо е такава сметката? Защото там вече кметът е работил с изпълнителния директор на тази агенция. Сметнали се колко души ще се преместват. Около 31 души в момента е тази агенция. Около 26 са изразили желание да се преместват. Изчислили сме колко бюра и така нататък трябва да се местват. Оказва се, че това най-лесно става през БДЖ, защото Плевен също е на линията БДЖ. И около 60 000, да ви кажем грубо, ще нищо не на фона на разходите, капиталовите разходи, които тези агенции имат и в момента.
Още малко за аргумента увеличение на администрацията. Някой ще остава ли свръзка в София?
С времето не. Защо трябва да, защо трябва да има връзка?
Става дума, няма да има друг човек, на който ти е от Пловдив да предават информацията, която той да предаде на министъра.
Не,
например, за туризма.
И сега няма такъв човек. Те си разменят нещата по електронен път и сега, така че не мисля, че трябва да има връзка. Но това ще става с времето. Няма изведнъж в по-малките агенции. Може да стане изведнъж. Или септември, или март-април. В по-големите туризма, примерно, се измести наведнъж тази есен. То, примерно, земеделието ще се мести на няколко етапа.
Туризма обаче не целия щял да се мести. Щял да остане едно от звената. Националния туристически информационен център щял да си бъде в София и така всъщност ще се разкъса.
Не, няма. Това е идея, но реално няма да остане, защото
тоест,
се разкъса.
Тоест, вие сте против идеята на замминистъра да си остане националния център тук.
Не, че съм против. Замминистъра изпълнява решенията, които са взети вече. Решението е такова. Целият туризъм се мести в Пловдив.
Включително и този туристически център на министерството.
Да, тези неща, голяма част от тях вече така или иначе са електронни или би трябвало да бъдат електронни. Това е между другото един от другите големи плюсове, защото много се говори за електронно правителство, но там има предлагане, в смисъл има доста програми да влезем в електронно правителство, но търсенето е по-малко.
Впрочем,
това ще увеличи търсенето.
Друг аргумент против е точно електронното правителство. Реда, по който трябва да се почне тази работа, казват тези, които не са съгласни с вас, е първо да видим, че има електронно правителство, то да работи. И едва след това вече да не се усети как са разпръснати тези ведомства.
Но на мен ми липсва
няма
логиката в това. Защо? Защо да е така? Ние пак отиваме до елементарните детайли в началото. Въпросът е дали е полезно за регионалното развитие на България да имаме администрации не само в София, в други градове. И отговора би трябвало да е явно да, защото цялата политика на Европейския съюз е регионална, тя не е на национално ниво. Ако това е, ако отговорът тук е да, тогава вече са подробности, дали едното ще е преди другото. Да, по принцип ще е прекрасно вече да имаме електронно правителство, но все още го няма в част от администрация. Сега обаче има по-голямо търсене за това електронно правителство, защото иначе хората...
Тоест, създавайки затруднения на хората, те ще станат един натиск за поява на електронното правителство. Това е вашата логика, като им е трудно да се свързват с определени администрации и те ще натискат да стане работата.
Най-добрата организация за електронно правителство в България е Митниците, следвана от НАП. Защо? Те имат в момента най-много електронно правителство. Повече от всички други. Защо? Защото те са пръснати по дефиниция в цялата страна, по всичките КПП-та, по всичките региони и така нататък. От техния опит се вижда, че ако ти трябва да го направиш, ти го правиш. Ако просто е пожелание, не го правиш, защото има инерция във всяка администрация.
Под аргумент е затруднената комуникация между ведомствата и занижения контрол. Впрочем, бившият министър на администрацията Николай Василев развива точно тази теза. Той казва, аз три министерства управлявах пръснати в няколко сгради и там, където не са началниците, по принцип е по-труден контрола. Разнасенето на папки, като развиш едно министерство на две или на три.
По негово време, понеже нищо не се направи за административна реформа, макар че имаше отделно правителство, отделно министерство с 162 души, беше това министерство, абсолютно нищо не направиха. Е нормално той да е против всяка смислена реформа, защото излиза въпроса, те 4 години какво правиха, що си бъркаха в носа. Така че коментарите са... Просто отиваме пак до въпроса. В други европейски държави това правено ли е и работи? Има ги другите държави и то явно работи. Защо те са го направили? Не са го направили заради тези дайте да си разменяме файлове и да се чуваме само по телефон, а защото е добра регионална политика. И ние ако си говорим само от тук, от София, питаме само хора, които живеят в София и работят в София, да, голямата част ще каже, това не ни е изгодно. Айде да се преместим заедно с вас и да имаме това интервю в Пловдив, в Бургас, в Плевен и да питаме, вие смятате ли, че това е добра политика? Те казват да.
Друг аргумент на министъра, който вие очевидно не одобрявате работата му, е вакуума, който ще се създаде. Всяка подобна промяна, казва той, ще означава половин до една година вакуум, когато няма да се работи, а предимно ще се преместваме и настаняваме.
И затова това се прави плавно, не се прави в по-големите администрации наведнъж. А вакуума, между другото, е причина никога нищо да не се прави, защото винаги може да се каже, ако се променя един закон, ще има известно време извън административната реформа, когато хората или бизнеса се нагаждат и ще е трудно. Дайте да не го правим. Примерно, дайте да не решаваме, че ще забраним пушенето на публични места, защото за няколко месеца това ще е трудно. Ама това е пак краткосрочно. Дългосрочно това добра политика ли е? Да, според мен е добра политика, затова го подкрепя.
Всъщност, оспорва се изобщо практичността на идеята бизнеса да пътува, за да си свърши работата, при положение, че над половината фирми са в София, а и за другите им е много по-удобно. Например, една фирма, която се занимава с рибарство, но не във Варна или Бургас, да трябва да дойде в София да свърши една работа, после да отиде до НАП в Търново да свърши втора работа, след това да иде до митниците в Русе, ако ще изнася някаква риба или рибни продукти, и накрая да отиде и в агенцията по аквакултури и рибарство в Варна и Бургас. Това е едно обикаляне.
Зависи от къде гледате. Ако сте в Добрич или в Силистра и сега се премести на
Търново... Откъдето и да си да ходиш на 4 места, е неудобно.
Ама хората не ходят на 4 места. Рибарите си стоят в Бургас и в Варна. В митниците много рядко ходят хора. Дори би ме притеснило, ако в централата на митниците често ходят хора, защото означава, че там правят неща, за които не са закони. В централата на НАП също не би трябвало да ходят много хора, защото те имат изнесени работни места за услугите си. С други думи, тая идея, че като се местят централите, по някакъв начин това ще има вакуум в услугите, за мен е меко казано странна, защото услугите така или иначе, социалните услуги, услугите на НАП, на митниците са на местно ниво.
Друг аргумент против — по-ниска ефективност за регионите от други мерки със същите усилия. Те казват, ако вие положите такива усилия, какви ще положите сега в това всеобщо разместване, може да постигнете много по-големи резултати. Например, за Пловдив, за туризма, ефективността в туризъм може да стане с други мерки, с големи усилия.
Но не предлагат тези мерки. Това е, като някой не е успял в мандата си, както примерно предишния министър, за който споменахте, и той винаги казва, да, може и по различен начин. А вие що не го направихте? Кой е той различен начин да ги предложат тези мерки? В Пловдив, примерно, току-що открихме нов античен стадион. Можело е преди да се направи, не са го направили. Ние сега го направихме и там ще има, ето това е една положителна мярка. Ама ние правим и едното, и другото. Тук въпросът е по-дългосрочен. Да не се завираме в тия детайли колко ще е трудно. Да, ще има преходен период и в него ще има трудност. Въпросът е, като гледаме след 3 години или след 5 години, това добра регионална политика ли е?
Всъщност, ако гледате така, обаче, най-много трябва ви притеснява аргумента за липсата на съгласие. Защото всички, които потенциално могат да дойдат на власт в България, освен вас, не са съгласни с това. Тоест, те казват откровено, че ще си върнат нещата както бяха. Това беше повод и за едно иронизиране от страна на Константин Тренчев, шефа на Конфедерацията на труда Подкрепа, който каза, че сега ще се преместят камъните, за да се установи, че неправилно са преместени и да се върнат.
Тези хора са свикнали 20 години да местят камъни, самите те са го правили доста време и затова така предполагат, че и тази реформа ще премине. Но тя няма да премине така. Тази реформа е много радушно приета в Пловдив. Бяхме там, видях го. Бях в Плевен, бях в Благоевград, бях в Бургас. Ако искате също интервю да направим, но в един от тези градове и да питаме хората там. Защото вие сега питате хората, които тук са били, тук са си изградили кариерата, не са успели да ги направят тези реформи. И сега какво да каже опозицията? Как мога же опозицията да каже, това е прекрасна реформа? Нали? Веднага ще излезе темата, точно в тия градове, откъдето те са избрани. Ми вие що не я направихте до сега?
Добре, да кажем, че това бяха аргументите против. Има един друг въпрос обаче. Как избрахте момента? Точно сега да кажете, че ще правите тази промяна и то така интензивно. Знаете ли, съмненията са, че искате да смените темата, да дадете на обществото друг разговор от по-неудобни за вас теми, за правителството, за вас лично?
В момента аз бих казал, че като финансов министър и вице-премьер имам доста успешни реформи, които току-що са се случили, които се случват, така че смяна на темата, при положение, че още от 2009 година говоря за тази тема, едва ли е уместно. Защо точно сега се случва? Защото за да стане тази реформа, трябва да има среща на желанието от централно ниво и на кметове и областни управители. Всъщност, инициативата да е точно сега тръгна от новия или вече не толкова нов пловдивски кмет Иван Тотев, който знаеше за идеята от преди. Нов кмет и каза, ние искаме да го направим, искаме да сме първи. Показаха ми сгради, почнахме да работим с него и така стана.
Отказахте ли се от идеята да бъдат използвани пари от ваша страна за текущи нужди на държавата, заменяйки парите в Сребърния фонд с държавни ценни книжа?
Никога не е имало такава идея. Имаше идея пари от Сребърния фонд да се вложат в държавни ценни книжа, както се прави навсякъде в Европейския съюз, там където има сребърни фондове.
След острото несъгласие от всякъде, даже аз няма ви цитирам, примерно, хора, с които нямате добри отношения, но първия, който се изказа срещу тази идея, беше вашият колега, вице-президент, като вице-президент на Световната банка, Кристалина Георгиева. Тя така, дори в остър стил за нея, каза: Дянков на една ръка разстояние от Сребърния фонд. Тя беше първата, която разкритикува. След като чухте всички аргументи от всички страни, ще отстъпите ли?
Идеята е добра, така че тя е пак принципна идея. След време хората ще ми благодарят, че съм я предложил, че съм я отстоял, че сме успели в парламента да я прекараме, така че тя си върви напред. Няма нищо за отстъпване. Това е много принципна идея. Пише, че има Сребърен фонд, който е за увеличаване с времето на пенсиите на българските граждани. И се пита в момента то работи ли така? Не, не работи така. Самия закон е заложен по начин. От самото му... Аз като питах мои служители, бивши служители на предишния министър Орешарски, защо това сте го направили, те знаете ли какво ми казаха? Дойде Международния валутен фонд в 2007 година и каза: имаме притеснение, че вашето правителство на Станишев харчи твърде много. Трябва някъде да сложите пари. Мислили са къде да ги сложат, дайте да ги сложим в отделен фонд. Ма няма да го наричаме фискален фонд, защото това изглежда, че е само заради финансите. Дайте да го наречем за пенсионерите, понеже изглежда социално, звучи добре. Така че фонда по закон е направен все едно, че е за пенсионерите, реално той не е. Той е за, в момента закона, както е направен, той е да пази не фискалния резерв, защото аз не мога да го пипам като финансов министър по закон, той пази валутния ни борд. Валутния ни борд е много добре запазен. Сега трябва да се мисли, и аз наистина това ми е главната причина да искам тази промяна, с времето той трябва да е наистина сребърен фонд.
Тоест никакво отстъпление, от независимо от всички страни, от това, което чухте срещу вашата идея, включително от Европейската централна банка, тя пък имаше други аргументи. Няма да
минимални отстъпи. Аргументи. Не, вече вие почнахте много да преувеличавате коментарите по Сребърния фонд. Вече сме отстъпили. Аз исках да идем директно до средното за Европейския съюз от 70%. Просто това показва анализа. Тръгваме от 30%, защото се оказа, че е доста голяма хапка за голяма част от политиците, но аз съм убеден, че това е правилната политика. И аз съм тук, за да отстоявам правилни политики, които ще са правилни и ще се видя след 3-5 години. Не след 3 месеца.
Колко
да се каже браво.
Готов да стигнете в това отстояване, тъй като тая седмица се прие закона за конфискацията на имущество от престъпна дейност. Премиера беше казал, че ще подаде оставка, ако не бъде прият. Ако парламента, понеже има такива писания, че част от депутатите и на ГЕРБ не ви подкрепят, ако не бъдете подкрепен от парламента за това, което предлагате със Сребърния фонд, вие готов ли сте да си тръгнете?
Законът ще бъде прият. То ми е много явно, че ще бъде прият. Говорил съм вече с бюджетна комисия. В момента изчакваме просто, понеже закона за конфискацията там, закона за държавния служител, който за мен е по-важен сега да стане преди средата на годината. Закона за Сребърния фонд ще бъде прият. Просто няма.
Но не е залог. Вие самия не се превръщате в заложник на това, както премиера, например, каза, че настоява толкова на този закон.
Аз до сега съм успял във всичките си важни закони и ще продължа да успявам.
Иначе намерихте ли пари за връщане на стария заем и покриване на дефицита? Мисля, че в петък сте казал, че 1% очаквате да е дефицита на България.
Да, априлските данни, които са предварителни, са доста положителни след тежък януари-февруари, така че като ги съобщим в средата на този месец, ще видим, че България стои доста добре в първите 4 месеца на годината, но ще сме на дефицит като цяло до края на годината. Но дефицита може да се финансира, и както се и финансира последните 2 години, от вътрешен дълг. Трябват ни пари, за да покрием така наречените еврооблигации, или те всъщност са и доларови облигации на Милен Велчев от 2003 година. Затова сме тръгнали в процедура на еврооблигации, които някъде в следващия месец и половина, 2 месеца ще бъде завършена. Така че това ще бъде основния начин за покриване на предишния дълг, който излиза 2013 година.
Тоест нов заем. Това остава решението. Някои съветват да се търси Международния валутен фонд.
Не, това е смешна идея от две гледни точки. Първо, Международния валутен фонд се търси, когато си закъсал. Ние сме много далеч от закъсали. Сме една от трите държави с най-добри финансови резултати в Европа. И второ, и за мен по-важно, Международния валутен фонд показа в последните 3-4 години доста грешни стъпки в Гърция, например, в Испания, например, в самото си мислене какво трябва да се направи, за да се излезе от криза. Така че не мисля, че нито парите на Международния валутен фонд са ни необходими, нито пък типа съвети, които са давани на някои от държавите около нас.
Запазвате самочувствието, което имате. Току-що казахте, че и Международния валутен фонд се управлява лошо.
Относно кризата в Европа, Международния валутен фонд е част от проблема, не част от решението, поне за сега. Сега имат нова генерална директорка, моя бивша колежка, френска финансова министърка. Надявам се, че ще се подобрят.
Вече година.
Да, но в тежка организация...
Не се справя
Не, не, тя се справя доста добре, но решенията бяха взети 2009-2010 година преди нея от бившия директор, който, както знаете, вече има доста други проблеми, та не му е до спасяването на Гърция.
Добре, министъра на финансите, вицепремиера Симеон Дянков в седмицата на Дарик Радио.
И аз благодаря.